musikal aurrengo etxe faktoria Euskadi Irratian, Ane Albizu, hola Ane, egunon.
Egunon.
Garbine etorri da, Garbine Larrea naturopata etorri da, liburu bat aurkeztera, ezta?
Bai, Sendabelarrek dakitena izeneko liburu argitaratu du, argiaren babesean, eta aha, liburu horrekin etorri da, Garbine, bai.
Egunon, Garbine.
Kaixo, egunon bioi.
Zer dakite Sendabelarrek, gu baino gehiago dakite?
Bueno, guk badakigu, nik ez dut hori ukatuko, baina gure uste hori, jakin uste horrekin, gauza asko ez ditugu ikusten. Eta azken urtietan, bai fitoterapian da bai botanikan egin dien hainbat lanetan, bueno, ikusten da, sendabelarrak bezala vegetalako orokorrean, landareak baditula hainbat gaitasun, hainbat funtzio, hainbat zeregin, horri buruzen bat gehiago irakurtzen dan, orduan da txundigarriagoa da. Guk geuk egin ezin ditugun hainbat gaitasun ditu. Landarea ez da mugitzen tokitik. Orduan badirudi, mugikortasunik ez daukan ez, eskala evolutiboan oso baju gelditu zaigula ez. Landarean azpitik arrila dago. Animaliak konsiderazio gehiago du. Landarea gutxietsi egiten da. Vegetal baten moduan bizitzea ez da gauza gustagarria ez. Orduan, begira jarri ezkeo, ba, ikusten duzu sendabelarrak zegaitasun ditun, askotan ni ia zerotik abiatzeko helburua jarri onere buruari ez, ikustea, ez baneki bezala berriro beak eta bat egiten astea, eta bueno, harritu egin hau, ba, adibidez aspalditik erabiltzen ditugun, da ezaguna ditugun hainba sendabelarren inguruan, ze dokumentazio dagoen, ze ikerketa dagoen, eta sendabelarrak ze gaitasun ditu. Orduan, nik provokatzeko asmoz, jartzen dut sendabelarrek dakitena, bueno, ba, jakintza hori ez talako gizakiena bakarrik, iruditzen zait badaudela hainbat jakintza, jakintza esparruak, eta, bueno, jakin aditza ez talako gizakiok beretzat hartu behar duen zerbait.
Eta sendabelarren inguruan ditugun uste oker asko edo ezjakintasun asko ere azaleratu nahi dituzu eta arrisku askori buruz ohartarazi ere bai, ze bai. Arazoak sortu daitezke, ez gure ezjakintasunetik. Ta adibidea bai. Jartzen badituzu, ba ikusgarri geratuko da.
Vale. Hor da erabilera okerra eta nik bai itzaurrean da bai aurkezpenean aipatu nuen lirurarik ez tala eduki behar. Hau da, ez dugula itxu-itxuan pentsatu behar ze naturala da, neuk bildutakoa da, honek ez dikalderekin goz, ze derra dan, ez? Ta ze derra dan, bai, baino igual ez, puntu bat arte. Gero ikusi behar da, norentzat, pertsona horrek botikarik hartzen duen edo ez. Eta nire ez dit balio bai, hau gure arbasoek hartze zuten, ja, baino zure arbasoan garaian, ez egon gaur adina medikazio, edo gehigarria, jende asko hartza ditu suplementuak, ba, ez dianak batera gari sendabelarrekin. Orduan, informazio hori ez dago inun. Divulgazioan ere ustez ez da ondo egiten. Sendabelarren liburu askotan ez dago albo ondori horik, ez dago toksikologia iemandako apartadorik. Tori sendabelarra aintzakotat ez hartzea da. Sendabelarrak badulako kalte iteko indar bat ere. Eta internetera baldin bagoaz, hori ja eskandalo bada. Porque ematen du, lilurak hor ikaragarria da, ze indar duen, ez? Dena da zoragarria, ezerk ez du sekula kontraindikaziorik. Ta, ostra, hori niretzat dago gaizki planteatua, arriskutsua da, eta gero elikatzen du ideia faltsu bat. Eta da, naturala dalako, honek ez dik kalte ikingo. Eta hori ez da hola.
Zuk ikusi dituzu ez, giltzurrunak eratzereneko kasuak, bai, abortoak.
Bai, hori da. Bai, giltzurrunai eragitea, pertsona horre giltzurruna lehendik etzulako ondo askotan, baina beste askotan dosia izan da hainbeste ainokoa, edo sendabelarrasko berdetan hartzeagatik. Eta lehortzean, alkaloide zenbait galdu iten ditu sendabelarraskok. Bai. Jo, ba, hori da oinarrizko ezagutza bat, ez? Hemen nik esaten dut esperimentua gaseosakin egin behar diala. Sendabelarrekin ez egin esperimenturik. Edo ez eman aholkurik. Hau da, zuri honite izu. Zuk baldak izu zure aldamenekoa ioningo dion. Ta gero, ba, abortua aipatu dezula. Zenbat eta zenbat, sendabelarrek dute eragin hormonal bat. Emakumearen gorputzean. Ta hori, ematen du, ez da gola inun informazio. Ni horrekin berezik aserratu ite naiz. Ikerketa asko esaten danean piluleen ingurukoak, farmaziko botikekin gizonekin egiten diala, ez? Eta kritika hori egiten da sendabelarrekin berdin. Orduan aintzakotzat hartu behar da ziklo hormonal baten pean dago norbait eta horri begiratu bertzaio. Orduan hor dosia batzutan da erdia, beste batzutan ezin da eman ere egin. Eta ni honekin ba bereziki iruditzen zait kalte egiten diola landareari, landarean prestigioari esan nahi dut, lan hontan ari gean hoi. Eta gero, ez da intzakotzat hartzen, ideia faltsu horietatik abiatzen dalako, eh? Mm-hmm.
Bueno, eskuartean, zuen liburu eskuartean hartzea egokiena, bizka jakiteko zeidatzi duzu, baina ideia bat egin dezan entzuleak, 45 belar, aztertu dituzu, eta jaso dituzu liburuan, zeintzu dira oinarrizkoenak ideia bat egin dezagun?
Bueno, oinarrizkoenak oso arruntak dira, ba, bera, asuna, edo sina, ez? Inork begia hon aurrean ikusi nahi ez duen landare bat, mm-hmm. edo berbena, jende askorentzat, ba, ia sakratua sendabelar bat, Euskal Herrian, edo hilena bezalako hilena, kalendula, labanda bera ere bai, batzuk oso oso arrunta dianak. Uh-huh. Menta ere, jo, babira, nik mentakin banitun uste okerrak, hau idazten hasitakoan, konturatu naiz mentak asko diala. Sendabelar batzuri buruz pluralean itzen behar dugu. Ta hau, Jakob Errekondok lagundu dit deskribapen botanikoetan, da euskera zea diera ditunda, dituzten landariek, bueno, ba, esan zian, haze saltzan sartzea zuazena, menta pare bat aipatzeakin, ez? Hor yeah. Arrituta galditu naiz, nolakoak dian, ez? Eta gero, ba, mihilua adibidez, ba, mihilua lurrean mihilu mota bat dago, baino itsas mihilua erabat diferentea da. Mm-hmm. Eta, bueno, ni jaiotzez baserri gitarra naiz, ez dut kostako landereik horrela ezagutzen, baino bereziki atentzio ematen zian itsas mihilua nola ikusten nun, ez? Ba, Santa Clara irlan hemen Donostian, baino baita kosta guztian. Eta ikaragarria da, ze balio ditun, baita gastronomikoak ere. Liburuan zati bat dedikatu diot, ez? Erabilera gastronomikoari. Ez da illa dana izan, ba, bueno, gaixotzen aizenean erabiltzeko, ez?
Garbine, sendabelarren inguruan beti bi mutur egon dira, ez da? Belarrek ez dutela sendatzen, eta hori sineskeria hutsa dela diotena, gaude alde batean, eta beste batzuk belarrei fede itxua diotenak, eta behar bada, ba, hori, ba, erabilera gehiegizkoa edo egin dezaketenak. Bi mutur horien artean, bai, hori, non kokatzen zara zu eta liburu honek ze ekarpen egingo du?
Ba, bira, nik biei esango nieke erdirago etortzeko. Ukatzea sendabelarrak balio bat dunik eta lan terapeutiko bat egin dezakenik, hori da Europako azken mendeetako farmakopea ez ezagutzea. Farmazilari bati galdetu, ze printzipio aktibotatik ateratako, isolatutako printzipio hiekin ze botika mm-hmm. dauden eginda, pila bat dia. Orduan, formula tradizionalak, formula magistralak, herri mm-hmm. bakoitzak modu ezberdinean jaso ditu, Frantzian adiez tradizio handiagoa dago farmakopean, ba formula tradizionalak beraiek jasotzekoak farmazian, ez? Eta bereak egitekoak, sendabelarrekin, sendabelar kopuru handi bat saltzen da farmazietan ere. Eta iruditeria zu farmazio batean, fijatze basea, koloreinetako Photoshop egindako sendabelarrak dira. Hori marketing aldetik ere erakargarria da sendabelarrantzat. Orduan, hori badago eta gainera azken urteetan bereziki aidea ikertzen hainbat sendabelar, ba, oraindik ere badagolako beharra pilula botika berriak sortzeko. Hori batetik. Gero, beste muturrean dago, bestelako erabateko jarrera, ba, farmazikoa dena da, beneno hutsa, ez dut hori nahi, eta sendabelarrakin alako lilura magia bat...
Eta dena sentatuko diate sendabelarrek.
Bai, hori da, bai, eta hori ez da hola, eh? Hori ez da hola. Zuk ze egoera daukasun, bere izten jakin behar da, batzutan ez da erresa ere, baina noski, gaixotasun kronikoa baldin badaukazu, nik askotan aipatzen dut, zuk begietako gaixotasun bat badezu, kronikoa, txarrera ingo duna, sendabelarrekin gutxi ingo dugu. Indezakegu zerbait, eh? Baina begi horrek behar duen zaintza, gaixotasun hainbat kronikoak dianak, baita botika bat betirako behar duna, ez? Ba, diabetesa daukan pertsona batek. Bueno, horri laguntzeko badaude sendabelarrak, bai, baina garbi utzi behar dia bakoitzan rolak, ez? Uh-huh. Orduan, lilurarik ez, baina ukazi horik ere ez.
Yeah. Ja, eta gero autonomia aldarrikatzen duzu baita ere, norberak bere burua zaintzeko autonomia, gure osasunaren zaintza neurri batean gure esku dago, baina behar bada uzten dugu medikuen esku, botikaren esku,
bai, bueno,
gure esku dagoen hori zer da?
Hori pandemiakoan jarri du erdigunean, ez? Ba, osasuna da balio garrantzitsu bat, baina gero gure gizartean inkoherentzia handia dago, osasuna ez dago erdigunean. Gure bizitzeko erak beak garbi uzten du hori askotan, ez? Eta gero ez ditu beti norberak aukeratzen bere bizi zirkunstantziak eta agian ezin du iritsi bere burua zaintza ere. Orduan, hemen konplexua da gaia, ez? Honi buruz erantzutakoan aldagai ezberdinak daude kontuan hartu beharrekoak. Baina nik autonomia ideia aipatzen detenean, hau higienisten gatik ikasi nun bere garaian, ez? Eneko Landaburu eta Carmelo Bizkarrak eta, bueno, zuk zure burua zaintzeko gauza asko inditzakezu. Eta hoien artean noski elikadura da, elikadura funtsezkoa da, nik liburuan aipatzen dut, zuk edozein moduz eta berdin badizu, edozein moduz egindako barazkiak adibidez, eta edozein modutare elikatu, eta gero pentsatze bat zuzen daolarrak lagunduko izula, hori ez da horrela, eh? Mm-hmm. Ordan, bakoitzari bere tokia eman behartzaio. Baina autonomia bat edukitza adibidez, jo ba, Elena aipatu dugun asartu horretik. Gumea ginean berbenean plastoa jartzen genuen, estarriko minakin, ez?
Bai.
Medikuana estarriko minakin ez ginean juten.
Yeah. Bai.
Gauza larriago batekin, bai, baina estarriko mina. Orduan, autonomia aipatzean, ba, begira, azala zaintzeko makina bat produktu norbeak etxean inditzake, eta hor erabilgarritasuna eduki, ez horrek.
Bai, medikuaren ganera baten gintuzten, eraman bertzenean, baina enplastoak ere egiten ziren etxean, ezta?
Hori da, hori da.
Ez darriko baina sendatzeko, ezta? Eta beste bat gauzetarako. Nola iritzinen zu, nola iritzinen sendabelarren mundura, Garbiñe?
Bueno, hau betxean beti ikusitako gauza bada, ba, beste askok bezala, ez? Ba, amonari ikusten genio, etzian bereziki atentziorik ere ematen garai hartan, eh? Nik beste asmo batzuk nitun, zuzenbidea ikasirun bere garaian, baina eukin nun osasun arazo bat nahiko txarra. Orduan, erantzun bila, laguntzan bila, eta, bueno, atez berdina joz, eta gero jakin min bat, ez? Gure aitak ere foru aldundian forestaletan egiten zuen lana, eta beti egon da, ba, zuaitzekin, eta naturakin, nola, atentzioa, bueno, estimu bat. Eta, bueno, hasi nintzen ikusten, inguruan urrietan bazan, Jose Intxausti, Jose Alapur deitzen zitzaion gizon bat, herri askotan egon dia horrelakoak, eta berak asko egin zuen, ba, ukenduekin, formulazioekin, bueno, kurandero hitzak emateu, edo petrekilo hitzak ematen du hola gutxiespeneko konotazioa daukala, baina gizonaren lana ikaragarria izan zen. Eta arek erakutsin zion jende askori gauzak nola inez. Orduan, horra hasi nintzen, bueno, jakerminak, ez? Atentzio eman daba, bide bat urratzen. Konturatu gabe ikasten ari nintzen, beti egin ditut bestelako lanak, baina puntu bat iritsi zen, bueno, bani kontora dedikatu beharko dut. Ja, neuk erabaki gabe, eh? Izan zen, hola, ezin bestean bezala, ja, konturatzeako ontan hasiko naiz lanean.
Eta ikastarok ematen hasi zinen, eta gaur egun konsulta pasatzen duzu baita ere.
Bai, ikastaroena izan zen, ni pertsona lotxatia naiz, eta ez nun ikastaro bat eman nahi. Bai, jendaurrean, da, pereza ikaragarria ematen zian. Lagun bat badaukat urnietan, da berak zezian, bai Garbiñe hemen emango duzu, eta Ainara de Miguelek, eta bueno, berak gogorrintzian, eta emanun pentsatuz, bueno, hau hemen emango jat, eta jazta,
kitxo,
zazpi belarrukendu bat ingo dugu, eta honekin konformatuko dia. Ta gero, ba, ez, ba, gero jarabe bat egin nahi zuten, da gero xaboi bat, eta gero tinturak, eta orduan, jo, ba, eskea hori, ba, atenditu beharrakin, konturatu nintzen, ja, behatzi hilabeteko programazio bat ingenula. Tori gero ba zestuan, mutrikun, hainbat okitan zabaldu egin dut. Bai.
Bueno, sendabelarren inguruko liburu idatzi du Garbiñe Larreak, sendabelarrek dakitena, norentzat, bueno, irakurri nahi duen guztiarentzat, bai. Baina bereziki norenka pentsatuz edo...
Mira, nik azpitituloa jarri diot ezagutu bildu erabili. Garrantzitsua ezagutzea, ez nahastea sendabelarra, tokian tokikoa ezagutzea, biltzea, modu egokian biltzea ekosistemarik kaltekin gabe, baina niretzat garrantzitsuena erabiltzea da. Nahiko nuke liburu hau urte batzuk pasata, orain etxean daukanak, ba, zikindua edukitzea, nik sendabelarren liburuak horrela dauzkat. Olio mantxekin, da markatuta, eta, hau da, erabili egin dut. Ez da, behin irakurtzeko literatura gero apalian edukitzekoa, ez? Orduan, nire asmoa da, autonomia sustatze aldea, ba, erabilpena izatea liburuak.
Erabilpen egokia egitea.
Bai, erabilpen egokia egitea, bueno, nik hainbat landarekin, ba, zehaztapenean, da, luzatu egin naiz, eta eskertzei eta arkeak koei, eman diaten aukera eta pazientzia izan dutenan erekin, bai. Baina bai, zehaztapenai garrantzia eman dio dosiei, kontrakotasunei, orduan, bueno, nahiko nuke modu seguru batean erabilgarria izatea liburua.
Eta gure osasuna zaintzeko, geure esku dagoen ere egin dezagun, ez? Ikasi dezagun planto egiten gizarte honetan?
Bai, bueno, beharra daukagu. Orduan nik uste beharra daukanak hartuko dula.
Bai.
Beste askorentzat esatei, bueno, ba, espazaizu erabilgarria egiten ere begitarako oso atsegina da. Eta Dani Blanco argazkilariak lan handia egin du.
Ah, ba, begira.
Eta taliburua...
Argazkiek ikusten beraz ongi pasako dugu.
Politia da.
Garbiñe Larrea, naturopata, senda belarrek dakitena liburuaren egilea. Eskarrik asko gure gana etortzagatik, Euskadi Irratia Faktoria saiora.